Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Epidemija koronavirusa ne posustaje. U mnogim zemljama koje su se izborile sa prvim naletom, ponovo raste broj zaraženih. To je slučaj sa državama u našem regionu, a o aktuelnoj situaciji izvestit će nas reporteri u prvom delu emisije. Dok se čeka na vakcinu, mnogo je lutanja u pronalaženju leka koji ublažava posljedice bolesti izazvane COVID-19. Konačno se došlo do toga da najbolje efekte ispoljava lek Remdesivir. Čućemo zašto je dobar, kako se i u kojim situacijama primenjuje. Zbog epidemije mnoge firme morale su da se priklone drugačijoj organizaciji rada. To je podrazumevalo i nova pravila, kako za poslodavce, tako i za zaposlene. Koliko ih se pridržavaju, ko je zadužen za kontrolu i da li to u buduće znači i nove kriterijume za sistem bezbednosti na radu. I to je jedna od tema današnjeg magazina. Ja sam Olivera Stajić, sa vama naredna 3 sata.
Baby, can
10 je časova 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Prema poslednjim aktuelnim ažuriranim informacijama, u Srbiji je zabeleženo 289 novih slučajeva koronavirusa, preminulo je još 6 osoba. Vanredna situacija je u 16 opština i gradova. U svetu je koronavirusom do sad zaraženo 11,7 miliona ljudi. Kritično je u Indiji, Brazilu i Meksiku. Broj inficiranih raste i u našem regionu, a većina zemalja ponovo uvodi restriktivne mere. Mi najpre idemo u Makedoniju. Na telefonskoj vezi moj kolega, naš saradnik Branko Đorđevski. Branko, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Makedonija je u nekom trenutku prilično bila zabrinuta rastom broja zaraženih. Imamo informaciju da se to danas zaustavilo, odnosno prema jučerašnjim podacima, ali razmatraju se neke nove mere. Kažite nam kakva je situacija, vi sigurno raspolažete pouzdanijim podacima.
Tačno je, juče su zabilježena 78 novih inficiranih slučaja, što je duplo manje nego minulih dana. Međutim, raste da se kaže da će se taj trend možda održati. Znači, znate, možda se to duži manjem broju testiranja. U svakom slučaju situacija u Makedoniji veoma, veoma zabrinjavajuća. Znate, minulih 2-3 nedelje broj novo zaraženih je bio stalno među 100 i 200 pacijenata. Imamo također veoma veliki broj umrlih pacijenata. Ta brojka je stigla do 346 umrlih građana, a u isto vreme brojka zaraženih je prešla 7000. Koliko je to, najbolje pokazuje podatak da se pre 5 meseci kada je počela kriza očekivalo da će u Makedoniji imati maksimum oko 2000 zaraženih. Znači sada imamo već 3 i gotovo 4 puta više zaraženih nego što su bile prognoze. Ono što je posebno zabrinjavajuće je to što u glavnim žarištima virusa u gradu Skoplju, u Tetovu, u Štipu, u Gostivaru, sada već se ne govori o klasterima, o grupi pacijenata koji šire bolest. Znate, kao što se minulih meseci govorilo. I tada se obično govorilo da su ti klasteri pod kontrolom. Sada jednostavno se ne spominju više klasteri, što znači da se virus širi otvoreno preko kontakta građana koji i ne poštuju mere zaštite, znate. To je veoma zabrinjavajuće.
Koje su sada mere zaštite aktuelne i da li kod vas kao i ovde propisana obaveza nošenja maski?
Da, međutim, znate, javnost u Makedoniji na neki način reaguje oko ono što je sadašnja situacija. Zašto? Nagli broj novih bolesnika se duži prvenstveno olabljivanju preventivnih mera i nepoštovanju mera zaštite od strane građana.
To nam je zajedničko, izgleda svima. Svi smo pomislili da je gotovo i da možemo da se ponašamo kao i pre toga.
Ali znate, u makedonskoj javnosti sada se postavlja pitanje, ako se ovih nedelja suočavamo sa tako radikalnim povećanjem broja zaraženih i umrlih lica, zašto se onda ne poštuju, preuzimaju druge mere? Naprimjer, evo, sada smo svedoci da se u Srbiji, otkako se povećao broj zabolelih, preduzimaju mere, proglašava se vanredno stanje i slično.
Situacija, vanredna situacija.
Da, u Makedoniji se tako nešto još uvijek ne preduzima. Jedino ono što je sada na snagu je, to je obaveza nošenja zaštitnih maski kada ste u društvu nekoliko lica na otvoreno, kada ste u zatvorenom prostoru, kada ste na zelenim pijacama, znate. I tražiš još samo obavezno pranje ruku i držanje distance od 2 metra. Znači, druge mere se nisu na snazi. Sada se tek razmišlja da se eventualno da se vidi šta će se menjati na režim ulaska u Makedoniju. Znate, a paradoksalno je to da se još uvijek ne uvodi. Sada, na primjer, vi možete ući u Makedoniju bez da budete u dvonedeljnom karantinu.
Uh-huh.
Znači, što je prilično liberalno, znate. I sada zdravstvene i državne vlasti razmišljaju da li ta mera da bude ponovo uvedena, znate.
Uh-huh.
Ali ponavljam, sve se to dešava upravo u jeku povećanja broja pacijenata. Znači, mislim da je razlog prvenstveno od tekuća izborna kampanja koja što se sada dešava u Makedoniji i koja treba da kulminira 15. jula kada se treba glasati na parlamentarnim izborima. I mislim da je to razlog zašto državne vlasti ne posegnuju po nekim merama koji bi bile još ograničavajuće.
Mm-hmm. Kafići rade normalno, nije bilo ograničenja rada. Da.
Da, no sa obavezom da se da stolovi budu udaljeni jedni od drugih, 2 metra, da građani drže distancu. Međutim, znate, ipak je to situacija u kojoj virus može da se širi. Ipak je to grupiranje građana, znate.
Da.
Tako.
Kad ste pomenuli mere koje bi se odnosile na granične prelaze, to prosto, pošto razgovarate sa nama, će se odnositi, pretpostavljam, i na granicu sa Srbijom, ali s druge strane, s obzirom da je ograničen ulazak u Grčku, onda pretpostavljam da i taj tranzit će izostati, da Srbi neće u velikom broju ni ulaziti u Makedoniju. Tako da, pretpostavljam da će i zvaničnici imati to u vidu kada se budu opredeljivali za određene mere.
Da, upravo kao što ste rekli. Znate, ovih dana, s obzirom na to da granični ulaz u Grčku je u zoni bio zatvoren, pa otvoren, pa zatvoren za srpske državljane, a što je uzrokovalo da srpski državljani koriste put preko Bugarske za ulazak u Grčku. Znači, ovih dana nije bilo mnogo ulazaka srpskih državljana preko teritorije Makedonije, jer jednostavno nisu imali razloga za tako nešto. Tako da, mislim da i da se uvede ovako ograničenje, onda to jednostavno biće kao jedna obična mera koja što ipak neće uzrokovati mnogo problema srpskim državljanima koji sada jednostavno su osuđeni da ne mogu da putuju ni u Grčku i sa time nemaju potrebe ni da ulaze u Makedoniju, mislim, najvećim delom. Tako.
Da. Najlepše vam hvala na ovim informacijama, bit ćemo na vezi, pratit ćemo situaciju, nije naivno, ali ajde da kažemo da i u Srbiji ohrabruje, nije to neki naročit pomak u smislu smanjenja broja, ali ipak je dobra vest bila od juče da se za nekoliko desetina smanjio broj zaraženih. Najlepše vam hvala, bio je ovo Branko Đorđevski, naš kolega i saradnik iz Skoplja. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know Pratimo situaciju sa novozaraženima u regionu. Idemo posetom telefona u Podgoricu. Na telefonskoj vezi koleginica Gorica Vukićević, novinar Radio Televizije Crne Gore. Gorice, dobar dan, hvala vam što ste nam se pridružili.
Uvijek hvala vama što se interesujete i srdačan pozdrav vama, drage kolege, i vašim slušalcima.
Da. Prema informacijama kojima raspolažemo, to su, pretpostavljam, ti aktuelni podaci, porastao je broj novozaraženih i u Crnoj Gori, 60-ak novih slučajeva, je li tako?
Nažalost, po poslednjim podacima, 512 aktivnih slučajeva koronavirusa, najviše u Podgorici 155, zatim Rožaje 129, Bijelopolje 55 i Berane 40. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti sinoć je donijelo i novi niz mjera kako bi se ublažilo širenje virusa, tako da u narednih 7 dana važe i nova pravila.
A to su?
Prije svega od ponoći neće raditi, ugostiteljski objekti će raditi samo do ponoći, recimo što se tiče turizma, a s druge strane svi vrtići bit će zatvoreni. Imali smo nekoliko incidenata pojave koronavirusa, tako da se to prerulo iz vrtića u vrtić i konačno mi je donijeta ta odluka. Zatim donijete su i nove, strožije mjere za sjever naše države. Odlučeno je da se u opštinama Pljevlja, Bijelopolje, Berane, Petnica, Andrijevica, Rožaje, Plav i Gusinje, također rad svih ugostiteljskih objekata obustavi, ali na 7 dana, pa će onda biti procijenjeno učinak mjere i eventualno produžavanje primjene. Zatim su zabranjena okupljanja u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima. Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana. Zatim je zabranjen prevoz u putničkim motornim vozilima i zadržavanje na otvorenom prostoru više od 2 odrasla lica u isto vrijeme, dakle samo 2 osobe u automobilu, osim članova porodice. Zatim je obavezno korištenje maski i u zatvorenom i na otvorenom, odnosno na javnom mjestu, i ta obaveza se ne odnosi samo na objekte stanovanja. Također zabranjene su okupljanja u objektima stanovanja, dakle u našim domovima, licima koji nisu članovi našeg domaćinstva, recimo. I eto, dakle, dosta nekih mjera na koje smo se u stvari vratili. Formirani su posebni timovi koji će od danas boraviti u opštinama na sjeveru radi pomoći, koordinacije i konsultacije sa lokalnim vlastima i medicinskim stručnjacima kako bi se što brže i kvalitetnije preovladala ova trenutna situacija.
Da li u ovom trenutku zdravstveni sistem Crne Gore uspeva da zadovolji sve potrebe?
Pa poruke koje stižu iz zdravstvenog sistema preko nacionalnog koordinacionog tijela da su svi u pripravnosti i da sva medicinska sredstva i kapaciteti u COVID bolnicama su na raspolaganju i da svega ima dovoljno. Dakle, to je trenutna informacija, tako je i na terenu. Mi smo dosta objekata obišli. Ono što smo vidjeli, prije svega poštovanje i mjera, dakle od ulaska pa do boravka u bolnice, dakle ima redova ispred, ali pravo da vam kažem, toliko su dobro organizovani zdravstveni sistemi u našoj državi da dužih zadržavanja od 10-15 minuta recimo nema. Vrlo brzo se sve organizuje i što se tiče testiranja i što se tiče pregleda, zatim kućnih posjeta. Za sada je tako. Ovo su utisci posebno iz Podgorice, slično stiže i sa terena. Ono što zabrinjava da postoji mogućnost zatvaranja Podgorice radi sprečavanja širenja virusa korona i jutros je za javni servis pomoćnica ministra zdravlja Vesna Milanović kazala da sve zavisi od nas, odnosno od građana, od ponašanja građana i ukoliko aktivnosti inspekcije ne urode plodom, sve je moguće. Tako da sve zavisi od nas, poštovanje mjera i nadamo se prevazilaženje ovog pika koji je zaista kod nas izuzetno izražen, a čuli smo i pratimo da je slično i u Srbiji.
Jeste, i evo sad smo pričali, jeste, i sa kolegama iz Skoplja, tamo je isto porast broja zaraženih. Možda je važno za ljude koji bi eventualno iz Srbije išli u Crnu Goru da kažemo da je na snazi nova mera, je li tako? Za ljude koji dolaze.
Da, nova mjera, dakle, što se tiče prolaska granice, to je opšte poznata situacija, međutim, oni koji rade, imaju radnu dozvolu ili su građani, porijeklom građani su Crne Gore, koji mogu preći granicu, direktno idu 15 dana u institucionalni karantin i tu nema nikakve druge situacije. Tako da su te mjere pooštrene i što se tiče granice sa ostalim državama regiona, posebno ka Bosni. Prosto to su mjere predostrožnosti. Novi Pazar, Rožaje, bukvalno se graniče. Tako da je i na toj granici dodatno uspostavljen oprez. Sve realno i u aktualnoj situaciji čini se da ne može biti drugačije. Ono što je želja da nam mnogo nedostajete, ne samo vi, nego svi naši dragi prijatelji iz regiona i da negdje svi zajedno želimo da se ovo što prije i što brže prevaziđe. Hoćemo li pobijediti nevidljivog neprijatelja i kada ostaje nepoznanica, ali ajde da svi poštujemo mjere.
Za početak, jeste. To je negdje najvažnije.
Da ovo prevaziđemo, da.
Najljepše vam hvala na ovim informacijama. Bila je ovo koleginica Gorica Vukićević iz Radio Televizije Crne Gore.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si izuzetka ja. Ni za šta nikad ne bi dao sekund ovog ludila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzeka ja. Ni za šta nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu zvezdano. Taj se zbog vas postoji od tih vremena, to je ta manija, to sam ja. We'll be right back.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Persil 8 kg za 1099,99 na poklon dobijate deterđent za sudove Argo.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Deset časova 38 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Podsećamo da je prema posljednjim aktuelnim informacijama u Srbiji zabeleženo 289 novih slučajeva koronavirusa. U svetu do sad zaraženo 11,7 miliona ljudi. Rekli smo da raste broj inficiranih i u zemljama regiona. U Makedoniji novo zaraženih 78, u Crnoj Gori 60. Situacija slična i u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, a više detalja čućemo od koleginice Zorane Marković iz Radija Republike Srpske. Zorana, dobar dan.
Dobar dan iz Banja Luke vama i vašim slušalcima.
Kakva je situacija kod vas?
Oko podne stižu rezultati o broju zaraženih, tako da još uvijek nemamo nove podatke. Mm-hmm. Ono što znamo da je juče kod 16 osoba potvrđen virus, a da su zabilježena i dva smrtna slučaja. Kad govorimo o novo oboljelim, moramo napomenuti da broj varira u zavisnosti od broja testiranih osoba. Tako da smo, na primjer, u subotu imali 103 novo zaražene osobe, na testiranih više od 500. Juče je testirano 134. Mm-hmm. Kad govorimo o žarištima, iz dana u dan je drugačije. U prošloj sedmici bila je to Bijeljina, gdje se očekuju i nalazi za novih 35 lica, za koje se sumnja da su pozitivne na COVID-19. Pozitivno je i 12 zdravstvenih radnika u bolnici u ovom gradu. O pooštravanju mjera u ovom gradu danas će odlučivati i gradski štab. Banja Luka konstantno bilježi veći broj oboljelih, ali u gotovo svim opštinama virus je prisutan i širi se. Ono što nadležne službe smatraju da je najveći razlog širenja virusa je nepridržavanje mjera. Mjere od ukidanja vanrednog stanja nisu posebno pooštravane, na snazi je obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima, fizička distanca, dezinfekcije radnih prostora. Kada je riječ o opterećenju zdravstvenog sektora, on još nije ugrožen. U zdravstvenim ustanovama trenutno su hospitalizovane 122 osobe, a 6 njih je na respiratorima. Epidemiolozi smatraju da bez obzira na porast broja zaraženih posljednjih dana, da je epidemiološka situacija pod kontrolom, konstantno apeluju na da se poštuju mjere, ali i upozoravaju da bi one mogle biti pooštrene.
Uh-huh. Šta je u izgledu?
Pa juče su donesene određene mjere za Republički štab za vanredne situacije. Donio je juče odluku da se do 20. jula zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica. Do istog datuma ograničava se i radno vrijeme u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 6 do 23 časa. Do 20. jula dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike. To su neke nove mjere, malo pooštrene.
Da. Da li možda znate kakva je situacija u federaciji?
Za federaciju još nemamo novih podataka. Juče na 688 uzoraka bilo 48 pozitivnih. Slučajevi su registrovani u Tuzlanskom, Zeniško-Dobojskom, Srednjobosanskom, Unsko-Sanskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo. Za vikend, koliko se sjećam, tačnije u subotu u federaciji je bio rekordan broj novozaraženih u toku jednog dana, 186, a od toga gotovo 100 je bilo iz Sarajeva.
Da, i tamo je, pretpostavljam, razlog to nepridržavanje mera, opuštenost, nekako svi smo pomislili da epidemija jenjava i da možemo da se vraćamo u normalan život, ali očigledno nas virus upozorava da neće to tako ići kako smo zamislili. Moramo se pridržavati mera, vrlo je efikasna primjena maski i to je nešto što je najjednostavnija mera koju zaista treba primeniti. Evo ovom prilikom da apelujemo kako na vas koji nas slušate u Banja Luci, Republici Srpskoj, tako i na naše slušalce da se pridržavaju tih mera. Najlepše hvala koleginici Zorani Marković iz Radija Republike Srpske.
Do slušanja.
povećan broj zaraženih u zemljama regiona, prenosi se i preslikava se i na situaciju u drugim zemljama, pogotovo je ranjiva Italija, znamo kako je i šta se dešavalo u toj zemlji, te je ovih dana kružila informacija da je gospodin iz Srbije praktično proširio virus u pokrajini Veneto. To je, da kažemo, donekle ispravna informacija, ali bez obzira na to, zbog povećanog broja zaraženih ne samo u zemljama regiona, nego svuda, u nekim italijanskim pokrajinama razmatraju se dodatne mere zaštite. Marinela Ražnatović će nam nešto više informacija o svemu ovome dati. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vama u studiju. Pa da. Jeste, evo, ajde da počnemo od toga da od kada se pojavio koronavirus izaziva konfuziju, ne prestaju oprečna mišljenja, pre svega između stručnjaka, kao što znamo, epidemiologa, infektologa, virusologa. Nažalost, kada su mediji u pitanju, informacije nisu uvek baš potpune ili u celini tačne. Primjera radi, poslednja dva dana razni naši mediji izveštavaju o novim manjim žarištima u Italiji, posebno u regiji Veneto, kao što si rekla u najavi, u oblasti grada Vincenza. Ističe se da je Srbin menadžer koji radi u Italiji po povratku iz naše zemlje otkrio da je pozitivan na koronu, ali da nije hteo da ide u bolnicu i tako je mnoge zarazio i ugrozio. Zapravo je reč o Italijanu preduzetniku koji je sa trojicom kolega automobilom došao do Srbije, bio u Srbiji nekoliko dana do 25. juna gde se sastao između ostalog i sa poslovnim partnerom Srbinom koji se neposredno posle susreta sa Italijanima razboleo od koronavirusa i nažalost umro prošle srede, tako je barem saopštio ovde na konferenciji za novinare predsednik regije Veneto Luka Zaja. Zarad inače celovitosti informacije, Italijan je po povratku iz Srbije svratio i do Međugorja u Bosni i Hercegovini. Zaja je pre svega optužio, dakle da ne bude da se pomisli da je sad Zaja optužio Srbiju i tako dalje, uopšte nije o tome reč, dakle jeste, tako da kažem, to žarište u Vičenci je importovano, dakle Italijan je uneo iz Srbije i tako dalje, ali da je pre svega optužio italijanskog poslodavca da je on bio neodgovoran, jer je po povratku iz Srbije ubrzo osetio blaže simptome koronavirusa, ali je nastavio da radi, da vodi vrlo aktivan društveni život, organizovao je večeru, bio na sahrani i tako dalje. Čak i kada je testiranjem utvrđeno da je pozitivan na koronu, nije promenio način života, odbijajući čak i da kaže koje su kolege bile sa njim u Srbiji, odnosno koje bi sa njim u automobilu za kojim su otišli za Srbiju. Odbio je da ide u bolnicu sve dok mu se stanje nije pogoršalo. Sada je na intenzivnoj nezi, a u međuvremenu je obolelo 5 osoba iz njegovog okruženja, a čak 90 se nalazi u izolaciji. Šta ovaj primjer pokazuje? Kako lako relativno normalna situacija može da sklizne u žarište, a zatim u novi pik epidemije, i to je upravo ono na čemu je recimo insistirao predsjednik Zaja. Dakle, vrlo brzo u izjedne krajnje normalne situacije postoji rizik da stopa reprodukcije virusa se poveća, što se upravo desilo u Venetu gde je sa 0,43 ta stopa reprodukcije bukvalno u dva dana skočila na 1,63. Inače, u posljednja 24 časa u Italiji je 8 preminulih, a novozaraženih osoba je 208.
Da, Marinela, kakve se mere predlažu?
Pa, zbog ovog krajnje neodgovornog i nerazumnog ponašanja, predsjednik regije Veneto Luka Zaja je odmah, moram da kažem, prijavio preduzetnika tužilaštvu u Vičencu, optužujući ga da je svesno ugrozio živote ljudi oko sebe, a Zaja je na juče popodne na konferenciji za novinare precizirao da je potpisao odluku da ukoliko pozitivna osoba odbije izolaciju, bude uhapšena. Također, ukoliko obolela osoba odbije da bude hospitalizovana, također da bude uhapšena. Sem toga, Džaja insistira i na uvođenju pravog karantina za osobe koje dolaze iz zemalja sa Balkana, imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju. Da objasnim ovo, kada kažem pravi, po znacima navoda, karantin, sada, dakle, od početka jula, kao što znamo, postoji obaveza naših građana koji dolaze u Italiju, uglavnom je to iz poslovnih razloga, zdravstvenih, nekih neodložnih razloga i tako dalje, imaju obavezu da idu u samoizolaciju. Međutim, pošto vrlo često se nažalost dešava da se ta samoizolacija ne ispoštuje do kraja i ne na pravi način, dakle, insistira se sada na tome da se uvede pravi karantin, dakle, kada se dođe do granice Italije, da se tačno odredi gde će građani van Šengena, posebno iz balkanskih zemalja, dakle i Srbije, gde će biti raspoređeni u karantin, dakle, pravi karantin od 14 dana. Za sada to još uvek nije na snazi, ali se mnogi insistiraju na tome, upravo imajući u vidu da je veći broj žarišta sada u Italiji izbio upravo zbog importacije, tako da kažem, virusa. Ne, nije samo iz balkanskih zemalja, već i sa Dalekog Istoka, iz Bangladeša i tako dalje. Dakle, jednostavno postoji sad ta određena tendencija opet dodatnog, tako da kažem, zatvaranja prema zemljama koje nisu u Šengenu, ako ne totalnog zatvaranja, a ono ipak mnogo rigidnije nego što je predloženo početkom jula. Tako je.
Marinela, hvala ti na ovim informacijama. Želimo zapravo da bude ono što je najkorisnije za sve, kako za one koji tu žive, tako i za one koji dolaze i prolaze. To je negde, čini mi se, prava mera. Najlepše hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. Till I lose down, I'm gonna swim right.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
11 i 8, u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Epidemija koronavirusa ni posle skoro pola godine, otkad je otkrivena, ne jenjava. Na vakcinu se i dalje čeka, a u međuvremenu se traži odgovarajući lek za pacijente sa koronavirusom. Evropska agencija za lekove preporučila je uslovno korišćenje antivirusnog leka Remdesivir u Evropskoj uniji. Ovo je prvi lek protiv COVID-19 koji je preporučen za upotrebu, a već se koristi u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Kompanija koja proizvodi ovaj lek odlučila je da cena Remdesivira bude $2,340 za petodnevni tretman u Americi i u drugim razvijenim zemljama. I odmah posle ove informacije stigla je vest da je Amerika otkupila svu proizvodnju do kraja godine. To bi možda nekog navelo na zaključak da se radi o magičnom leku, što on svakako nije, već je samo jedan od efikasnijih u ublažavanju posljedica bolesti. To objašnjava i profesor farmaceutskog fakulteta Miroslav Savić u razgovoru sa Nikolinom Miljković.
Kakav je to lek Remdesivir? Koja je njegova osnovna namena?
Remdesivir je jedan od više desetina antivirusnih lekova koji su početkom ove godine počeli da se ispituju u kontekstu eventualnih povoljnih efekata kod bolesti, nove bolesti koja se zove COVID-19. Naravno, Remdesivir je jedan od više lekova koji su već bili klinički ispitivani u nekoj drugoj indikaciji, pre svega vezano za Ebola virus, i to je bila komparativna prednost u tom smislu da je dobar deo prekliničkih, ali i kliničkih pokazatelja vezano za bezbednost primjene već bio poznat. Tako da Remdesivir je vrlo brzo ušao u prva klinička ispitivanja i na osnovu u razumnoj meri afirmativnih, dakle povoljnih rezultata kliničkih ispitivanja koje su se već pojavila tamo negde krajem aprila, prvo je Američka agencija za lekove zapravo uvela Remdesivir u grupu onih lekova koji se mogu primeniti kod COVID-19. Činjenica je da nije deklarisano da ovaj lek može da smanji smrtnost kod pacijenata obolelih od COVID-19, već da može da skrati period oporavka, što sigurno jeste hvale vredan nalaz, ali isto tako činjenica je da on ukazuje da Remdesivir ne spada u one idealne antivirusne lekove koji bi mogli da spreče bilo oboljevanje ili razvoj najtežih komplikacija. Tako da Remdesivir je već neko vreme prisutan u terapijskim protokolima u jednom broju zemalja u svetu, koristi se i koristit će se izvesno je i još više, ali treba naglasiti da Remdesivir nije onaj čarobni lek koga sa svakako dobrom voljom, ali da li i zasnovano na realnosti očekujemo svih ovih meseci.
Posebno se navodi da je Remdesivir efikasan kod pacijenata kojima je potreban kiseonik. Šta taj lek u stvari radi?
Da vam kažem, Remdesivir je lek koji, kako je do sada publikovano, spada u klasične antivirotike koji ne ostvaruje neke znatnije antizapaljenske efekte. U tom smislu vrlo je teško proceniti da li su zaista pacijenti koji su u takvom statusu da zahtevaju primjenu kiseonika oni koji najbolje reaguju na terapiju. Za neke druge lekove verovatno ćemo pomenuti dexametazon, to jeste na osnovu rezultata jedne kliničke studije koja je sada javno dostupna, ali još nije recenzirana, pokazano dakle da zaista zbog protivzapaljanskog dejstva može da smanji mortalitet kod tih najtežih pacijenata. Dakle, takvih nalaza kod Remdesivira nema i ja bih njega još uvek svrstavao pre svega u domen antivirusnih lekova, ne lek sa nekim umerenim stepenom efikasnosti, ali ne u domen lekova koji imaju izrazit povoljan efekat u slučaju onakvih neželjenih razvoja statusa pacijenata koji rezultuju potrebom za kiseonikom, respiratorima, dakle što je sve vezano za jedan prekomernu zapaljensku reakciju koja se razvija kod tih pacijenata.
Da li onda treba da nas zabrine najava proizvođača da leka po svemu sudeći neće biti dovoljno za sve?
Vidjet ćemo zaista koliko će uopšte remdesivir da bude široko korišćen u hospitalnim uslovima širom sveta. Remdesivir spada u lekove klasične hemijske strukture male molekulske mase. Njegova hemijska sinteza ne mogu reći da je jednostavna, ali dostižno je u relativno kratkom periodu znatno povećanje sinteze i shodno tome proizvodnje ovog leka. Ne bih bio siguran da će nekoliko meseci od današnjeg dana sa remdesivirom biti situacija da je svuda tražen, ali da postoji manjak na tržištu. To ćemo zaista da vidimo. Kažem, moguće je, ako bude neophodno na nekom globalnom nivou, da se desi ozbiljno povećanje proizvodnje, ali budući da se radi o patentno zaštićenom leku, svakako tu se u velikom stepenu pita i odlučuje sama farmaceutska kuća koja ga proizvodi.
Pomenu ste malo pre dexametazon, svima poznati kortikosteroid, dobijamo ga za različite upale. Gde je veza između kortikosteroida i COVID-19?
U teških pacijenata COVID-19 se manifestuje kliničkim stanjem koje odgovara nečemu što se u kliničkoj praksi zove teška akutna respiratorna insuficijencija, koja ima vrlo istaknutu zapaljensku i na neki način autoimunsku komponentu. I naravno, ovo kliničko stanje nije specifično za COVID-19, dakle, poznato je i neki drugi virusi da mogu da izazovu slične posljedice, naravno i neke neinfektivne promene mogu da dovedu do takvih životno ugrožavajućih promena na nivou plućne funkcije. I kortikosteroidi su izuzetno efikasni, odnosno najefikasni protivzapaljenski lekovi, i postoje pokazatelji klinički i rezultati kliničkih studija kod različitih grupa pacijenata koji su potvrdili da kortikosteroidi mogu da pomognu kod takvih pacijenata. Međutim, ovdje je postojao veliki problem, odnosno bilo je neizvesno u kom momentu zaista kortikosteroidi treba da se uvedu kod pacijenata sa COVID-19, i prema onim rezultatima koji su trenutno dostupni, odgovor je relativno očekivan i relativno jednostavan, a što znači da kod pacijenata koji su u relativno boljem kliničkom statusu i ne zahtevaju primjenu kiseonika, dexametazon apsolutno nije pokazao nikakve povoljne efekte. Međutim, kod pacijenata koji su zahtevali kiseonik, kod njih se pokazalo da je povezan sa smanjenjem mortaliteta. I to je naravno izuzetno dobra vest koja je široko odjeknula, i dexametazon je našao jedno mesto u terapiji COVID-19 upravo kod pacijenata koji su u najtežem kliničkom statusu, gdje svakako treba voditi računa da neko prevremeno uvođenje tog leka svakako ne može da bilo kakve povoljne efekte, a podrazumeva se da ni na koji način ne bi smelo da se razmišlja o bilo kakvoj automedikaciji.
I sada kad vi kao stručnjak pogledate sve te rezultate, da li smo bliže leku koji bi mogao da nam pomogne u aktuelnoj epidemiji?
Želeo bih da bude jasno da je do sada broj publikovanih rezultata velikih kliničkih studija sa odgovarajućim kontrolnim grupama još uvek jako mali. Tako da bih sačekao sa nekim specifičnim komentarima vezano za druge lekove ili eksperimentalne lekove koji su bili ispitivani ili koji se ispituju vezano za pacijente sa COVID-19. U ovom momentu mi imamo manje više ta dva seta afirmativnih rezultata koji su publikovani sa remdesivirom i sa dexametazonom. Da li će naredni period da donese nove povoljne vesti vezano za terapijske mogućnosti, bez dvoumljenja kažem da hoće. Potrebno je vreme i potrebno je naravno i oprez i kritički pristup ka tumačenju onoga što se publikuje. Znamo da je bilo i određenih problema u naučnoj zajednici, da su neki radovi publikovani, zatim povlačeni iz štampe. Ja očekujem da će se sada i u tom delu stvari stabilizovati i da ćemo pristupiti hladne glave, ali veoma aktivno ovom problemu koji predstavlja globalan naravno problem koji moramo zajedničkim snagama da rešavamo. A možda za kraj samo da napomenem da je na svakome od nas da ovaj problem rešavamo na taj način što se najstrože pridržavamo aktuelnih epidemioloških preporuka, koje se veoma lako i definišu i veoma lako isprovode, vezano za fizičko distanciranje, vezano za nošenje maski i konačno naravno održavanje adekvatne higijene, pre svega ruku.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1 i na svim ovim pojašnjenjima. Naš sagovornik bio je Miroslav Savić, profesor farmaceutskog fakulteta.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, mada kasnim, noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Kada prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć stala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim, noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Epidemija koronavirusa nametnula je nova pravila organizacije rada u mnogim firmama. Rad od kuće bio je spasonosno rešenje tokom vanrednog stanja, ali i tada su poslodavci morali da sprovedu posebne mere bezbednosti, pogotovo tamo gde su zaposleni u većem broju morali da budu na svom radnom mestu. Ponovni rast broja zaraženih podseća nas da će neka pravila ostati trajna. Koliko uspešno im se poslodavci prilagođavaju i na koji način balansiraju između potrebe da sačuvaju ljude i održanja likvidnosti preduzeća? O tome razgovaram sa Nebojšom Miletićem, članom predsjedništva Unije poslodavaca Srbije. Nebojša, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Da li se precizno zna koje mere u vreme pandemije poslodavci moraju da sprovode i pretpostavljam da su neke mere univerzalne za sve firme, a da su neke prilagođene, odnosno specifične za pojedinu prirodu delatnosti?
Pa svi poslodavci su dužni da urade takozvani program mera, i on zavisi od delatnosti. Naravno, mere su za takozvana administrativna radna mesta, da kažemo, u manjem obimu, a kada su proizvodna radna mesta ili neka druga specifična radna mesta, onda ona obuhvataju veći broj mera za bezbedan i zdrav rad.
Da, ono što je nadalje obaveza, to do sada je bilo opet na volji poslodavcima i zaposlenima, sada se moraju nositi i maske. I sad neko mora da proverava da li se s jedne strane poslodavci pridržavaju mera, a s druge strane i poslodavci, pretpostavljam, organizuju kontrolu zaposlenih, da li oni poštuju to. Kako je to organizovano?
Pa, generalno inspekcija je i dalje zadužena, samo što su sad tu uključene i druge inspekcije, sanitarna, komunalna, policija i tako dalje, a u okviru same firme zaduženi su poslodavac, lice koje je poslodavac ovlasti i lice za bezbednost i zdravlje na radu.
Postoji nešto što se zove i lična odgovornost radnika. Da li se u ovakvim uslovima sme računati na to i kako se zaposleni zapravo obavezuju na poštovanje mera?
Pa pazite, tu možemo mi da pravimo svakakve i zakone i pravilnike i uredbe i tako dalje, ali činjenica je da moramo da postignemo visok konsenzus i da oko postojeće bolesti, odnosno infekcije, moramo da se saglasimo da je svima u interesu da poštujemo odgovarajuće mere i da probamo, da, ono što ja kažem, da se sačuvamo. I ja mislim da je to osnovna mera, a onda posle toga je postoje, naravno, stepeni odgovornosti i tako dalje.
Pretpostavlja se da će život sa koronom potrajati i da će ove mere morati da se primenjuju duže dok legod ne bude pronađena neka vakcina ili neki način da se zaraza suzbije, ali dolazi će i neke druge bolesti. Da li bi ovo što se sada dešava i ove mere koje se primenjuju mogle da uđu u neki standard u smislu sistema bezbednosti na radu? Da li se o tome razmišlja već?
Pa, dobar deo tih mera je već na neki način prisutan. Naprimer, ove laboratorije u kojima se sada ispituju da li je neko pozitivan ili negativan u odnosu na virus. Znači, u radu tim laboratorijama i kad nema pandemije i kad nema epidemije, on je zahtevao specifičnost. Znači, ti ljudi tamo prolaze kroz te neke zaštitne barijere, moraju da koriste odgovarajuću zaštitnu opremu. To su oni što gledamo preko televizije, skafanderi, rukavice, čizme, naočare i sve ostalo. Znači, postoje specifične struke. Naprimjer, uzmite rudare, uzmite ljude koji rade u, ne znam, nekim drugim zagušljivim prostorijama koji takođe moraju da koriste maske i tako dalje. Znači, dobar deo te opreme se koristi inače i nevezano za ovu epidemiju, samo što sada je obuhvaćen mnogo veći broj ljudi.
Veći broj ljudi i veći broj delatnosti, pretpostavljam.
Tako je,
da,
tako
da,
je.
Da. Primena tih mera dobrim delom pada i na trošak poslodavaca. I mi smo sada u situaciji kada je ugroženo poslovanje velikog broja firmi zbog, naravno, ekonomskih posledica pandemije. Mnogi se suočavaju sa problemom održavanja te likvidnosti. Neki su zaposlenima smanjeni smanjili plate, neki su se odlučili za otkaze, a malobrojni su, to je ona neka dobra strana, čak i nagradili zaposlene za predan i požrtvovan rad tokom epidemije. Postoji li neka procena, da li ste radili neku analizu o tome kako su se firme snašle u svemu tome?
Pa neka specijalna analiza nije urađena, ali iskreno da budem, ja sam ovog puta bio veoma, veoma ponosan na najveći broj poslodavaca za koje ja znam da su svi do redom ispoštovali sve mere, čak ne samo mere, nego su njihovo jedno od čestih pitanja bilo a šta treba još, da li možemo još nešto da uradimo kako bi taj stepen bezbednosti bio što veći. E sad idemo dalje, naravno, mnogo zavisi koliko će sve to trajati, koliko ćemo mi svi biti svemu tome izloženi i naravno, znači, koliko će to na kraju krajeva koštati. Postoje maske, na primjer, koje, evo, jedna košta, ne znam, oko 100 dinara. Neko je računao da, na primjer, policajci bi morali da koriste 6 maski dnevno, pa sad vi vidite
koliko to košta, da.
Tako je. Pa broj dana, pa tako dalje, da, pa onda imate medicinske sestre, pa imate lekare, pa imate, znači, tako ta neka radna mesta, imate profesor u školama, na primjer, ili čuvene tetkice, i tako da. Znači, ljudi koji su non stop izloženi svemu tome i koji bi prosto to košta. Neko to mora plaćati. U ovom trenutku još uvek to ima ko da plaća i nije to tako strašno i ne utiče tako bitno na poslovanje, ali ukoliko bude potrajalo duže, mislim da ulazimo u neku priču gde ćemo svi zajedno morati da vidimo kako toga da se izborimo.
Među onima koji su bili u, da kažem, povoljnijem položaju su građevinci, jer su u velikom delu radili na otvorenom. Međutim, vidimo da poslednjih dana i među njima ima dosta zaraženih. Koje mere su oni dužni da primenjuju?
Pa pazite, ja nisam ja siguran da to baš radno otvorenom, pa pazite, i fudbalska utakmica je na otvorenom. Pa se mnogo njih zarazilo tamo. Znači, taj radno otvorenom, to ne podrazumeva nužno 100 metara razmak između jednog i drugog radnika. Tako da on može bude velika varka. Elem, znači, građevinci isto imaju svoje mere koje moraju da poštuju kao i svi drugi, tako da ukoliko to budu poštovali, mislim da će malo tu problema biti. Međutim, skloni smo da kažemo, eto, ta i ta profesija je u opasnosti, a zato što ima toliko i toliko ljudi se zarazilo, a niko nije rekao gde se taj zarazio, da li baš na gradilištu ili je tamo negde kod kuće ili putujući do posla ili je bio na nekoj slavi.
Da, kad smo kod građevinaca, ja bih da samo iskoristimo još i priliku, imajući u vidu da dosta ljudi strada i zbog nepažnje, i zbog neprimenjivanja bezbednosnih mera, a i zbog velikih vrućina, jer smo sada upravo u tom periodu i moramo da skrenemo pažnju da kad su ovakvi uslovi rada, postoje i posebne mere za tu vrstu radnika.
Tako je, znači kada je rad na visokim temperaturama u pitanju, tu do sada smo napravili dosta tih brošura i uputstava i za zaposlene i za poslodavce, tako da ja opet kažem, ukoliko postoji ta svest i ukoliko oni žele to da sprovode, uglavnom nema nikakvih problema. Kada je bezbednost i zdravlje na radu u pitanju, stvarno moramo da budemo odgovorni svi do jednog. Nema tu i poslodavci i zaposleni moraju da budu mnogo, mnogo odgovorni da se ne bi događale povrede ili pogotovo povrede sa smrtnim ishodom.
Da. Tome će, pretpostavljam, doprineti novi zakon, on je u pripremi, ali ajte da ostavimo tu temu za neku drugu priliku, neki drugi razgovor, jer se ima što šta o tome reći. Razgovarali smo sa Nebojšom Miletićem, članom predsjedništva Unije poslodavaca Srbije. Najlepše hvala.
Hvala.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deteđenta Persil 8 kg za 1099,99 na poklon dobijate deteđent za sudove Argo.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš.
Ez vagy sírós lesz, vagy nagy szerelem.
Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talent pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jutott.
Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
Letujte u Srbiji.
I Beograd je zanimljiva destinacija da se provede deo godišnjeg odmora. Razne su ideje, razne preporuke, mi ćemo vam predstaviti deo toga. Beotura ili Beogradska avantura je internet platforma na kojoj je dostupna građa o više objekata kulturno-umetničkog nasljeđa Beograda. U ovaj projekat bili su uključeni učenici i nastavnici 14. Beogradske gimnazije. Sa nastavnicom Majom Kesnikov razgovarala je Tanja Zeljković.
Beotura je realizovana u saradnji sa 14. gimnazijom uz podršku Ministarstva prosvjede. Od kada je trajao projekat i šta i kako su srednjoškolci zapravo istraživali?
Ovaj projekat trajao je od decembra 2019. godine pa sve do juna 2020. Naravno, imali smo ovaj mali prekid zbog pandemije, ali mi smo razvili jednu mrežu uz pomoć različitih društvenih mreža kao što su Viber ili Zoom, tako da smo nesmetano održavali naše sastanke i istraživanja. Zapravo učenici su istraživali kulturno umetničko nasljeđe Beograda i već na samom početku lepo smo se organizovali i prijavili su se zainteresovani učenici i kao što jeste bio cilj našeg projekta, predviđeno da napravimo jednu bazu podataka, bazu fotografija i istraživačkih radova i tako smo se mi uputili jednu avanturu koju smo evo uspešno sproveli do samoga kraja i sada možemo i da govorimo o tome.
Jednu pravu beogradsku avanturu. I sad učenici su zapravo te objekte, ajde da kažem, istraživali, fotografisali po određenim tematskim celinama, koliko sam ja shvatila.
Tako je. Tematske celine, znači, počinju od srednjeg veka, znači bio to srednjevekovni Beograd. Potom smo istraživali osmanski Beograd, jevrejski Beograd, kraljevski Beograd, znači Beograd u periodu i Karađorđevića i Obrenovića, to je vrlo jedna isprepletana tema, tako da mi smo mogli da odvojimo, tako da smo nazvali tu temu kraljevski Beograd. I na posljedku socijalistički Beograd, posleratni Beograd koji je također pun prepunove najrazličitih i objekata i kulturnih i umetničkih kulturno-umetničko nasljeđa.
I to je zapravo jedan, čini mi se, pravi dragulj, jer tu su sadržaji, koliko sam je vidjela, i o nepoznatim, teško dostupnim objektima beogradskog nasljeđa. Kako su učenici saznavali za njih? Kako su dolazili do ideje šta će se fotografisati, o čemu će prikupljati podatke?
Mi smo im tu pomogli. Uh-huh. Da, tu smo im uglavnom pomagali mi kao mentori. Moram stvarno da pohvalim đake. Đaci 14. Beogradske gimnazije su stvarno bili izuzetni, jako su lepo radili svoj deo posla, ali i profesorka Lidija Šujce i ja kao mentorke smo ih prosto uputile na objekte šta ćemo istraživati, kako ćemo istraživati i naravno uz pomoć nas obezbedili smo im da uđu u te određene objekte. To su na primjer Narodna skupština ili Palata Srbije u koje se ne može ući tako jednostavno. Ali smo tu imali najavljene posete. Moramo se zahvaliti naravno i svim kustosima i svim ljudima koji su nam dozvolili da uđemo, da fotografišemo, zaista nas lepo uputili u istoriju svojih objekata. Ponekad nam i poklanjali brošure i zato se isto zahvaljujemo. Znači, mi smo negde osmislili, kažem, koleginica Lidija i ja unapred, koji će biti plan i na koje mesto ćemo se ćemo ići i šta ćemo praktično istraživati, a onda su deca vidjevši zapravo i na samom licu mesta kako sve to izgleda to istraživala, fotografisala i tako dalje, tako da eto.
Kako su oni prihvatili rad na projektu i koliko su saznavali radeći na projektu, šta su vam govorili, čime su bili iznenađeni, šta nisu znali do tada?
Mnogi stvari nisu znali. Ja moram reći da sam i ja neke stvari saznala na samom licu mesta. Znači, mnoge zanimljivosti, prosto dok ne uđete u sam taj proces istraživanja, ne možete znati i jako je lepo raditi i jako je lepo ponekad iz pozicije nastavnika prebaciti se u ulogu učenika i onoga koji sazna i koji istražuje. Mislim da je to najveća vrednost, taj proces samog istraživanja. Sve ono novo što su deca saznala, to nije nešto što se može saznati u okviru formalne nastave. I mislim da što smo više i dublje istraživali, da su to sve više i deca bila zainteresovanija, da i sami negde dublje istražuju i dolaze do nekih novih informacija i novih podataka. Mislim da je ovo izuzetna vrednost. Znate kako, kad otvorite neki novi prozor ili neka nova vrata, na drugačiji način da se vrši ta edukacija. Znači da ona nije formalno, da nije učionici, nego prosto na samom licu mesta gde mogu i od pouzdanih autoriteta da sazne neke nove informacije, deca onda prosto dobijaju jednu novu dimenziju i upoznajte ih na drugačiji način. Onda oni hoće još više i onda oni postaju taj neki motor, pokretač koji usmerava istraživanje sve dalje i sve dublje.
I mi onda dobijamo jedan sajt i jednu zaista vrednu stvar na koju svi mi možemo mnogo toga da pročitamo, da saznamo, da vidimo, da poželimo, jel, da posetimo i da otkrijemo o našem gradu. Mnoge stvari koje nismo znali, to jeste jedna prava beotura ili beogradska avantura.
Upravo tako. Znači, u okviru samog projekta mi jesmo predvideli da napravimo jednu bazu podataka koju smo planirali da podelimo sa javnosti. Međutim, ta ideja o sajtu se rodila onako usput i zaista smo je do kraja doveli. Sajt je prosto neverovatan. Ja bih preporučila svima da ga pogledaju, da istraže. Zaista se može puno vremena provesti tamo, ali i saznati mnoge lepe stvari. Sajt je opet tematski podeljen, kao što su naše istraživanje bila tematski podeljena, tako je i sajt podeljen. Moram reći da smo mi obradili 28 objekata, odnosno celina, vidjet ćete i sami, i također smo pokrenuli jednu zanimljivost, to su lične priče ljudi koji su uključeni i čije nasljeđe zapravo predstavlja ono što smo mi istraživali. Šta bih vam rekla, znači zaista prava avantura, sajt vredi pogledati, a s druge strane ono što na čemu su deca radila i što tek treba da vas upoznamo, to je aplikacija. Također naša sjajna deca, naša talentovana deca su pokrenuće uskoro u narednih par dana, imaćemo link sa sajta da se povežemo sa aplikacijom, tako da će i na mobilnom telefonu moći da se pokrene ta aplikacija kad šetate Beogradom, da uključite aplikaciju i da zaista možete da prođete sve one avanture koje smo i mi prošli.
Hvala vam puno na uključenju u program Radio Beograda 1.
Hvala i vama, hvala puno.
Dream.
12 je časa 24 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u trećem smo satu prepodnevnog magazina. Samo dan, pošto je donekle neočekivano trijumfovao na parlamentarnim izborima, lider HDZ-a Andrej Plenković saopštio je da ima parlamentarnu većinu i da bi možda već do kraja meseca mogao da sastavi novu hrvatsku vladu. Ključnu podršku dobio je od predstavnika nacionalnih manjina. Izbore u Hrvatskoj za naš magazin komentarisao je profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović, a sa njime razgovarala Jelena Vidić.
Profesore Joviću, šta se po vašem mišljenju dogodilo na izborima koje su išla od predviđanja tesne trke između HDZ-a i SDP-a do najboljeg rezultata HDZ-a u gotovo dve decenije?
Dogodio se pomak hrvatskog biračkog tijela prema centru i odbacivanje neke opcije koja bi bila alternativna i izgledala je prilično prijeteće na ovim izborima, a ta opcija bi bila da HDZ mora formirati vladu sa onima koji su desnije od njega i koji su iz HDZ-a izašli zato što su bili nezadovoljni suradnjom HDZ-a sa pripadnicima manjina, prije svega srpske manjine, odnosno SDSS-om Milorada Pupovca, i koji su ga također htjeli usmjeriti više prema nekoj desnici urbanističkog tipa, neprijateljskoj prema nezavisnim medijima, prema civilnom društvu, prema rodnoj ravnopravnosti i skeptičnosti i u pravcu skeptičnosti prema Europskoj uniji i globalizaciji općenito. Dakle, formirao se jedan centristički, veliki centristički blok u kojemu je HDZ najjača stranka, ali mu također pripada i SDP koji je prošao lošije na ovim izborima nego što su očekivali i jedan broj manjih stranaka i pripadnika manjina u parlamentu. Tako da taj jedan centristički blok umjereni koji nije za prevelike promjene nego za manje reformske korake, koji više inzistira na stabilnosti i sigurnosti radnih mjesta, zdravstvenoj sigurnosti i drugim, danas ima dvotrećinsku ili veću većinu u samom parlamentu, premda se međusobno razlikuje jer se radi i dalje o pluralističkom političkom sistemu.
Sudeći po svim komentarima možemo da prihvatimo da je ovakav uspeh HDZ-a ipak bio neočekivan. Svakako još neočekivaniji je bio ovakav loš rezultat SDP-a. Do malo pred izbore ankete su govorile da oni čak možda imaju i neki procenat podrške više. Nedavno su pobedili na predsjedničkim izborima, bili su uspješni na europarlamentarnim izborima. Pa gde je krenulo po zlu za SDP?
Pa ja sam osobno bio jako iznenađen da su oni postigli dobar rezultat na europskim izborima, na kojima sam ja učestvovao kao kandidat SDSS-a u proljeće prošle godine, zato što na terenu ih nisam vidio. I meni je osobno to bilo veće iznenađenje nego njihov današnji sada rezultat, premda su ankete pokazivale upravo obrnuto. Ankete su nam svima govorile, pa smo se zatim i povodili mi koji analiziramo hrvatsku politiku, da će rezultat biti vrlo tijesan između koalicije Restart, koju vodi SDP, ali tu je još jedan broj manjih stranaka, i HDZ-a. Znači, bili smo iznenađeni zato što su ankete bile pogrešne. Ali u stvarnosti, ja mislim da ono što se dogodilo SDP-u je da SDP je sada prvi puta dobio ozbiljniju konkurenciju lijevije od sebe samoga u okviru koalicije Možemo, koja je jako puno napravila u samom gradu Zagrebu i u Zagrebu je osvojila 20% glasova, što je ogroman uspjeh za jednu zelenu koaliciju, zeleno-lijevu, mladih ljudi, intelektualaca, potpuno antinacionalistički orijentirani, ali kritičkih prema i kapitalizmu i Europskoj uniji, tamo gdje misle da treba biti kritičan. A druga stvar, dobio je neku konkurenciju na centru sa tom nekom grupacijom koja je dobila 3 mandata oko grupe koja se zove Pametno ili političke partije koja se zove Pametno. I ono što počeli smo sa pitanjem da li je Hrvatska skrenula u desno. Ja mislim da je to što je SDP oslabio, a ljevica lijevije od njega ojačala, pokazatelj da se Hrvatska ako igdje pomiče u lijevo, jer je više ljevica naštetila SDP-u nego što je desnica naštetila HDZ-u.
Ono što je zaista važno reći da je Plenković juče saopštio da on već sada ima dovoljnu podršku da sastavi novu vladu od budućih, naravno, poslanika u Saboru. On računa na 8 poslanika predstavnika nacionalnih manjina, od kojih troje dolaze iz SDSS-a i još dvojice poslanika koji su ušli svako na svojoj listi, za naše slušalce manje poznati. Za nas je jako zanimljivo upravo ova činjenica, HDZ plus manjine jednako većina. Menja li to nešto? Da li može da se očekuje da će rešavanje manjinskih problema sada izaći malo više na listu prioriteta nove vlade?
Sad gledajte, manjine su podržavale vladu i do sada, ali nisu u njoj učestvovale, znači nisu imale ministra i nikada zapravo u modernoj Hrvatskoj ta stranka SDSS Milorada Pupovca nije imala ministra. Imala je potpredsjednika vlade bez resora u doba u drugoj vladi Ive Sanadera, to je bio Slobodan Uzelac. Ali zanimljivo je da se danas u hrvatskoj javnosti dosta govori, spekulira od ranog jutra o tome da li će ovog puta biti ponuđeno neko ministarstvo ili mjesto potpredsjednika vlade ili ministra bez resora. Svakako razmatra se i o tome je predsjednik Sabora jutros govorio, a Jandroković, kao mogućnosti da se dakle unapredi pozicija SDSS-a, da on uđe ili nekog drugog pripadnika manjina, dakle ne kaže se eksplicitno da će to biti pripadnik srpske zajednice, jer uz srpske tri zastupnika Srbina tu ima još pet zastupnika drugih manjina, ali oni djeluju uglavnom kao jedan blok prilično zajedno, odnosno homogeno. Hoće li se unaprijediti položaj manjina? Andrej Plenković je u svom pobjedničkom govoru istakao to kao jedan od svojih prioriteta. Ja mislim da je vrlo važno da je on uspio odmaknuti HDZ od radikalne desnice i posvađati ga sa radikalnom desnicom i eksplicitno je time odbacio njihove zahtjeve da se status pripadnika manjina reducira i smanji, da se, na primjer, ukinu manjinski zastupnici, da im se ne omogući da biraju vladu, nego da tu mogu samo govoriti, ali ne i odlučivati, ili da se čak što više potpuno spriječi financiranje programa koji su važni za hrvatsku zajednicu. Pazite, ljudi baš najbolje ne znaju, ali iz hrvatskog budžeta se financiraju mnoge aktivnosti koje su fundamentalno važne, ne samo za kulturnu autonomiju Srba u Hrvatskoj, kao što su njihove organizacije, prosvjeta, časopis, tragovi, novine, novosti, djelatnosti zajedničkog vijeća općina u istočnoj Slavoniji, nego se financiraju programi povratka i obnove, elektrifikacije, koji su skoro dovršeni. Mislim, broj ljudi koji je dobio napokon struju i vodu u ovom mandatu je ogroman i vrlo važan. I to se vidi na rezultatima SDSS-a. SDSS je dobio velik broj glasova, pet puta više od svojih konkurenata među Srbima u Hrvatskoj koji su glasali na nacionalnoj listi. Dakle, ja očekujem da će prvo da će se poslati cijelom društvu poruka da je radikalizam i ekstremizam neprihvatljiv, da nije dio vladine politike, to bi bilo vrlo važno. Drugo, da ćemo dobiti 4 nove godine relativnog mira u kome ćemo moći razvijati, odnosno SDSS i druge organizacije će moći razvijati svoje programe obnove srpskog stanovništva u Hrvatskoj. I treće, ja očekujem također da dođe do promjene imidža srpske zajednice. On je sad previše opterećen idejom i slikom da su to neki stari ljudi koji dolaze da umru, kojih više u Hrvatskoj nema i koji će vrlo brzo nestati u potpunosti iz Hrvatske. Možda ćemo to već vidjeti na popisu stanovništva sljedeće godine. Nama je potrebno da tu zajednicu gradimo ne više na brojci, jer brojke više nema, nego na kvaliteti. Odnosno da se istakne da se radi o zajednici u kojoj ima mnogo mladih ljudi, obrazovanih ljudi, koji prednjače u demokratskom karakteru u Hrvatskoj po obrazovanju, po tome što doprinose i što radi i po tome koliko su uspješni u svome poslu. Ja mislim da je jako potrebno napraviti veliki zaokret u slici koju srpska zajednica pruža o sebi i drugima.
Pa čini se da su posljednje dva izborna ciklusa i u ostalom kampanje koje SDSS vodio i kako za europarlamentarne, tako i za ove izbore, već najava toga. Za kraj, imamo i taj... imamo tu jednu zategnutost ili u najmanju ruku zahlađenje odnosa Beograda i Zagreba. Da li će upravo činjenica da će između ostalog i SDSS činiti novu parlamentarnu većinu pomoći da dođe do nekakvog otopljavanja na tom zvaničnom nivou, najvišem?
Ja u to sumnjam, odnosno mislim da se tu neće nešto radikalno i značajno dogoditi. Radi se o dvije zemlje koje više jedna drugoj nisu u fokusu. Hrvatska gleda prema tome, njoj je glavno spoljno političko pitanje kako ući u Schengen i prihvatiti euro i kako pojačati svoju poziciju Europske unije kako bi dobila što više novca za obnovu od kao posljedicu pandemije, potresa i ekonomske krize, prije svega turizma. Znači, potpuno je orijentirana prema Briselu i Zapadu. S druge strane, na Balkanu, kad se nečim bavi, bavi se Bosnom i Hercegovinom i položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini, uopšte ne tretira, niti dovodi u pitanje poziciju Hrvata u samoj Srbiji, što je izazvalo neku vrstu nezadovoljstva, vidim, i lidera hrvatske zajednice, gospodina Žigmanova, na ovim izborima. Što se tiče Srbije, Srbija također gleda u drugim smerovima, znači prema Americi u odnosu na pitanje Kosova, prema Rusiji i Kini u odnosu na pitanje alternative Europskoj uniji, u krajnjoj liniji također prema Briselu. Dakle, ne dotiču se njihove spoljnopolitičke sfere. Zato ja očekujem da će biti 3 godine bez većih pomaka u srpsko-hrvatskim odnosima.
A nadamo se i bez većih potresa, nije da ih se nismo doduše na verbalnom nivou naslušali u posljednjih godina.
Tako je, tišina u tim odnosima je nekad mnogo bolja nego glasno zaoštravanje. Ja sam uvijek, iako bih više naravno volio da se stvari stvarno rešavaju, ako je kako moguće u tišini. Da se recimo reši pitanje granice, da se reši pitanje nestalih, da se reši pitanje penzija, svega ostoga. Ali ne vidim političku volju za to trenutno ni u Zagrebu baš mnogo, a ni u Beogradu.
Ostavit ćemo vremena i da se formira nova vlada u Zagrebu, a u ostalom očeka se i formiranje nove vlade u Srbiji. Hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik iz Zagreba bio je profesor Fakulteta političkih nauka Dejan Jović.
Hvala vam.
Idemo posredstvom telefona u Novi Sad na vezi kolega Petar Kočić. Petre, u Novom Sadu dogodila se nesreća, od jutros u 9 sati požar u jednoj novosadskoj fabrici i nažalost ima i žrtava, pa te molim da nam predstaviš sve informacije do kojih si do ovog trenutka uspio da dođeš.
Jeste, nažalost, jutros nešto pre 9 časova u fabrici Kotex Viskofan u industrijskoj zoni Sever u Novom Sadu izbio je požar. Prema prvim saznanjima nije se znalo da je bilo povređenih, međutim kasnije prema saopštenju iz novosadske hitne pomoći ipak je potvrđeno da su dvojica ljudi stradala od posljedica požara na licu mesta, i to 2 muškarca, jedan od 62 i jedan od 48 godina života. Također smo dobili informaciju da je jedan 40-godišnjak prevezen na Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, ali još uvijek nemamo saznanja da li je on zadobio nekakve povrede ili trovanja u ovom požaru ili je reč o nekom drugom uzroku njegovih problema i slabosti. Inače, u gašenju ove vatre učestvovalo je jutros 20 vatrogasaca spasilaca sa 8 vatrogasnih vozila, a u pomoć je i priteklo javno komunalno preduzeće Čistoća koje je uputilo 2 cisterne sa vodom. Požar je u ovom trenutku ugašen, ali i dalje su tu vatrogasci i ekipa službe hitne pomoći. Za sada nemamo zvaničnih podataka o mogućim uzrocima nesreće, mada neki radnici tvrde da su pre nastanka požara čuli detonaciju. O tome ćemo saznati, pretpostavljam, narednih dana kada se završi istraga celog ovog slučaja. Inače, još da kažemo da je pogon Viskofan deo jedne internacionalne mreže od 15 fabrika širom sveta koja se inače bavi proizvodnjom omotača za kobasice u mesnoj industriji.
Da li se možda zna koliko je ljudi u trenutku izbijanja požara bilo na radnom mestu, odnosno u samoj fabrici?
Pa, bila je cela smena u fabrici. Tačan broj ljudi ne znam, ali dok je, kada je izbio požar, svi su oni izašli van objekta fabrike i posmatrali su gašenje požara i čekali da se...
Da, verovatno su zato i pretpostavili da su svi uspjeli da izađu, da nema stradalih, ali
pa
nažalost...
Pa tako, verovatno da. U prvom trenutku, ali nažalost, eto... Da. Dvoje ljudi je stradalo u ovoj nesreći.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Petar Kočić. On će nastojati da dobije još dodatnih i pouzdanijih informacija o svemu u vezi sa ovom nesrećom koja se dogodila u Novom Sadu, a najnovije informacije imaćete prilike da čujete u narednim informativnim emisijama na talasima Radio Beograda 1.
Hrane se gnoje, gde si jedino, nesrećno moje. Možda je đavo došao po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec Limun žut. PGP RTS. Milan Nikolić i banda. U prodaji.
Eko.
Verovatno niste pretpostavljali ili čuli da od pre nekoliko dana u jednoj kući na Vračaru u ulici Đorđa Vajferta živi Jack Trbosek. Naravno, to je samo figurativno, intrigantna, provokativna, interaktivna predstava In His Mind ili Igra uma o najozloglašenijem serijskom ubici u istoriji, postavljena je u staroj vračarskoj kući, a za to je najzaslužniji američki reditelj Jordan Parks. Naša Sonja Todorović-Šegrad posetila je, nazovimo za ovu priliku tako, kuću Jacka Trboseka, pa da čujemo šta je zabeležila.
Od samog ulaska u staru kuću na Vračaru doživjet ćete potpuno uzbuđenje. Se maski koji svi nosimo zbog koronavirusa na ulazu dobit ćete još jednu masku, ovog puta zlatnu za oči. Publika i glumci svi pod maskama, potpuno mistično. Scenografija je u viktorijanskom stilu 19. veka u kome je živeo naš današnji junak, Jack Trbosek. Predstava Igra uma u režiji Jordana Parksa beogradskoj publici pruža priliku da doživi i iskusi nešto drugačije i da učestvuje aktivno kroz celu priču na više načina. Rad na predstavi počeo je u novembru i bio je jako zanimljiv, kaže glumica Joana Knežević.
U ovoj ekipi mi imamo i glumce i plesače, znači to je spoj jednog savremenog izraza u kom mi na neki način dopunjujemo jedni druge i potpuno smo tretirani na jedan način gde glumac 21. veka ili ti igrač mora da zna i da glumi, pleše i peva. I na taj način smo učili jedni od drugih i nadopunjavali se i razvijali ovu predstavu koja je u stvari rađena pod koreografskom palicom Aleksandra Saša Ilića, koji je i profesor na Institutu za umetničku igru. Takođe imamo asistenta koreografa, to je Mojca Majcen, slovenačka baletska igračica i savremena plesačica. Oni dolaze recimo iz baš baletske prakse. Doneli su našem glumačkom izrezu, da kažem, još jedan sloj i kroz pokret i glumu smo dočarali jedan svet Jack Trboseka u koji imersivno uvlačimo publiku i pričamo priču na jedan nesvakidašnji način.
Da, svaka predstava je neki doživljaj za sebe.
Tako je, tako je. Zaista svaka publika je posebna i na taj način i mi prilagođavamo predstavu. Znači, struktura postoji, fiksna struktura postoji, ali u skladu sa samom publikom, sa energijom publike, sa odgovorima, sa recimo, ako je neko stidljiv, ako je neko preangažovan i želi da učestvuje, mi pravimo balans i mi smo na neki način trenirani da znamo na koji način da navigujemo publiku kroz samu predstavu i da znamo šta svaki čovek u kom momentu treba da iskusi i da zaista dobije jednu potpuniju sliku same priče.
Predstava se igra za samo 15 posetilaca i sa 10 glumaca. Izuzetnu važnu ulogu u ovoj priči igra i kostim, za koji je bio odgovoran Igor Jagić. Dok iza produkcije i organizacije ove zahtevne predstave stoji Sonja Ilić.
Ideja je potekla od jednog mladog kreativca koji je Amerikanac i koji je imao iskustvo sa imerzivnim teatrom u Njujorku. To je predstava koja zove Slip No More. On je, kad je to video, oduševio se, a pošto živi ovde u Beogradu, hteo je da obogati kulturni sadržaj, da nešto slično napravi kod nas. I onda je okupio ekipu drugih ljudi i tako smo krenuli u celu ovu priču. I ovakva vrsta teatra, znači fizičkog, gde je sve zasnovano na tom pokretu, interakciji i tako dalje, nije u potpunosti nepoznato ljudima sa naših prostora. Znači, Bitef je nešto slično radio i tako, ali mi smo odlučili da to uvrstimo u neki stalni repertoar, da ide 4 puta nedeljno, 3 prikazivanja po danu. I eto, tako se sve to desilo i evo, to smo od sad desmo.
A da li će ovo postati neka nova pozorišna?
Pa ništa, tražili smo prostor koji bi odgovarao. Znači, to je trebalo, s obzirom da je u pitanju interaktivno pozorište, prolazi se iz jedne prostorije u drugu i tako dalje, bilo je bitno da to bude prostor koji je većih dimenzija. I onda, s obzirom da je Jack Trebosek iz te epohe, ono, engleska 19. vek, onda smo takođe scenografiju prilagodili tome, pa je sve u viktorijanskom stilu, zajedno sa primesama steampunka. Koja je nama 15. brojka koja je bila najbolja, da bi svaka osoba koja poseti predstavu mogla podjednako da uživa. Ovo je, kao što sam rekla, fizički teatar. Ovde publika nije statična, publika nije u mraku, u smislu kao klasičnom izvođenju da ona sedi u... Nego ovde može da se publika kreće neometano iz jedne prostorije u drugu kroz celu kuću.
Uzbudljiva, provokativna, nepredvidiva i sa puno obrta predstava Igra uma pružit će publici nezaboravno iskustvo. Posetioci kuće Jacka Trboseka na Vračaru bit će u prilici da uživaju u svakom trenutku. Trenutno ovo je jedina pozorišna predstava koja se igra u Beogradu. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Said a word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. I'm a sucker for you. For you.
poslednjem delu prepodnevnog magazina uobičajeno napravimo jedan sportski pregled. Nažalost, i sportski događaj, sportska dešavanja u znaku su rasta broja zaraženih kako kod nas, tako i u okruženju, i Željko, sugerisao si mi da počnemo sa jednim neveselim primjerom iz Bugarske.
Tako je, iz komšiluka, bizarna situacija viđena u bugarskom fudbalskom šampionatu na meču prve lige između Carskog sela i Černog mora. Posle utakmice više od 20 fudbalera i zvaničnika je bilo pozitivno na virus COVID-19, jer je Martin Kavdanski igrao utakmicu s koronavirusom. Iz Carskog sela domaćina meča navode da je došlo do nesporazuma u laboratoriji, jer su svi rezultati koji su dostavljeni u četvrtak bili negativni. Međutim, dan kasnije potvrdili su da je napravljena greška i da Kavdanski utakmicu je igrao zaražen virusom. Istog dana su iz Carskog sela potvrdili da su još trojica futbolera pozitivni, Ivanov, Džamov, Troharov, dok lokalni mediji prenose da je i predsednik kluba Stojne Manolov inficiran. U ponedeljak je potom stiglo novo saopštenje Carskog sela u kojem se navodi da je ukupno 16 futbolera u klubu pozitivno na koronavirus i da su svi izolovani u karantinu. Mediji prenose da je više od 20 futbolera i sportskih radnika sa ovog meča pozitivno. Sa meča koji apsolutno ništa ne znači ni u bugarskim pojmovima, ali je ušao na sve svetske vesti i portale zahvaljujući ovom
dovodi se u pitanje igranje i bez publike, dakle nema...
Definitivno, imali smisla, očito da su i igrači prenosnici, još uvek gledam, pomno pratim zaista, i to na tri ekrana, na jednom igraju Italijani, na drugom Englezi, na trećem Nemci, posebno su zanimljivi Španci, po potrebi, i njih naravno, oni su posebno zanimljivi jer je oficijalni speaker pušta huh publike i to je tako namešteno, kada se propusti šansa čuje se huh, ili kad je gol onda je onako vika sa tribina, a sve je zapravo snimljeno da bi se fudbaleri domaćine malo komotnije osjećali, ali čini mi se da nema nekog efekta i kao na tribinama su postavljeni nacrtani likovi, zapravo nema nikoga, no očigledno da nije sve urađeno kako treba.
Publici,
recimo, evo, imao je gospodin Mourinho, imao koji ima jednu očajnu sezonu, vjerojatno najgoru u istoriji Tottenhema, a i njegovi trenerskoj karijeri. Vodeći Tottenham na sad poslednjem meču sa Evertonom, u poluvremenu su se pobili golman i još jedan igrač, i to su dakle više nam ni publika nije potrebna da bismo imali viruse i da bismo imali tuče na stadionima.
Da, ima li još nekih zanimljivosti?
Kratko ću samo da saopštim da je Zdravko Mamić, hrvatski funkcioner i prvi čovjek Dinama, otkrio da je Zvezdan Terzić kandidat za člana Asocijacije evropskih klubova i da će imati podršku hrvatskih klubova. Potom da je Robert Prosinečki najozbiljniji kandidat za klub Dinama iz Zagreba posle otkaza Jovićevića, u pitanju je nekadašnja Zvezdina vedeta i Zvezdin trener. Nemanja Dangubić, dugogodišnji Zvezdin košarkaš, u ovom trofejnom klubu proveo 4 godine, potpisaće svaki dan višegodišnji ugovor s Partizanom, a Vlado Šćepanović bi trebalo da bude promovisan za novog trenera košarkaša Partizana. Desna ruka u stručnom štabu biće mu Čigra sa Morave, iskusni Vladimir Andrejić.
Da. Hvala Željku Stefanoviću, hvala i vama na pažnji što ste ispratili sve ovo što smo pripremili, emitovali u protekla 3 sata. Ovu emisiju potpisuju ton majstori Darko Milosavljević, Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam još jednom na pažnji i prijatan ostatak dana. Na 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 kad se seti moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala, tužnog detinjstva svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam ni primetio, neću da pitam dušo šta si noćas radila, u mome srcu gorku travu si posadila, ne slušam sad to šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore, sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice, niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Pomozi Bože.
kaže, ne znam kako ću sa ženama. Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala. Nek poteče rakija. Ja moram da pijem da zaboravim. Ja ne smem prestat tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim. Ja ne smem prestat tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim. Ja ne smem prestat tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim. Ja ne smem prestat tu da boravim. Neka me složi kao složena rečenica.